Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e miercuri, 2 iunie. La microfon Vecislav Tutunaru.
Și Alea Ceapai, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Prognoza meteo mai întâi acest început de vară cu dispoziții tomnatice în continuare, cu valori termice modeste și cu ploi pe tot cuprinsul țării. Ziua de azi s-ar putea totuși să fie una care încheie această indispoziție a vremii.
Așa este, dacă e să credem prognozelor care promit o vreme mult mai blândă și mai prietenoasă începând de joi. Azi însă va fi destul de umed și de rece. Soarele va fi în continuare bruiat de nori, iar maximele vor oscila între 11 și 16 grade Celsius.
În iunie 2019, știrea despre blocul de 9 etaje prăbușit în Otaci a ținut cap de afiș al actualității moldovene. Expertiza preventivă a arătat mai multe încălcări. Blocul a fost construit cu nereguli, iar întreținerea a lipsit pe parcursul ultimilor 30 de ani. Probleme respective se întâlnesc și în alte blocuri din Otaci, dar și în toată țara. S-a învățat ceva sau nu din tragedia din 2019? Ce se poate face pentru a preveni o altă nenorocire? Unele răspunsuri la aceste întrebări le puteți afla în noul documentar al Europei Libere din seria Pur și Simplu Moldova. Filmul, intitulat Suflete și Beton, va fi difuzat în premieră în această seară la postul public de televiziune Moldova 1, începând cu ora 21:20, iar apoi și pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. În avanpremiera filmului, un interviu cu autorii lui, colegii noștri Liliana Botnariuc și Nicu Gușan, peste câteva minute.
În partea a doua a ediției difuzăm realitatea cotidiană luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan, care revine la recenta majorare a impozitului pe imobil. Va urma jurnalul de corespondent semnat de la Berlin de William Totok, azi despre propuneri în Austria și Germania de redenumiri a unor străzi care poartă numele unor persoane compromise.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Premierii din Republica Moldova, Georgia și Ucraina au adresat o scrisoare comună președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen, cerând sprijin ca țările lor să aibă acces la vaccin anti-COVID-19. Totodată au cerut ca cele trei țări să fie incluse în mecanismul Uniunii Europene de partajare a vaccinurilor. Cei trei au vorbit și despre importanța procurării de vaccinuri direct de la producători sau din țările partenere, lucru care nu este atât de ușor. S-a mai cerut ca cele trei țări, care sunt și membre în parteneriatul estic, să beneficieze și ele de mecanismele de sprijin utilizate recent de Uniunea Europeană în cazul statelor din Balcanii de Vest. Între timp, ambele vaccinuri chinezești folosite și în Republica Moldova sunt omologate de Organizația Mondială a Sănătății, după ce ieri, 1 iunie, OMS a omologat de urgență vaccinul chinezesc anticovid Sinovac. Cu o lună în urmă, Organizația Mondială a Sănătății omologase și vaccinul chinezesc Sinopharm. La sfârșitul lunii aprilie, Republica Moldova a primit 150.000 de doze de vaccin Sinopharm donate de China. Totodată, guvernul a cumpărat prin achiziție directă 100.000 de doze de CoronaVac, care doze au fost livrate în aprilie, la sfârșitul lui aprilie, odată cu donația din China. Un grup de persoane a protestat ieri în fața Consiliului Raional Edineț, unde președinta Maia Sandu se afla într-o vizită de lucru. Din imagine apărute se observă cum manifestanții scandau jos Maia Sandu, rușine sau la pușcărie. Într-o reacție ulterioară, președinta a declarat că protestul este un drept constituțional pe care îl respectă, iar în calitate de președintă va face tot ce stă în putere pentru a schimba spre bine viața tuturor cetățenilor, indiferent cu cine votează și ce simpatii politice au. În Rusia, deputații au adoptat marți în prima lectură un proiect de lege care obligă giganții internetului să deschidă reprezentanțe locale în Rusia, pentru a-i putea sancționa mai bine în cazul unor încălcări ale legislației locale. Înmulțirea măsurilor ce vizează rețelele sociale și mass media independente sau străine provoacă îngrijorare în rândul criticilor puterii, care le percep ca pe încercări de a restricționa ultimele domenii ale libertății de exprimare și ale manifestării opoziției. După cum se știe, și emisiunile în limba rusă ale postului nostru de radio, Radio Svoboda, ca și biroul de la Moscova, supuse unor presiuni financiare extreme. După adoptarea proiectului de lege Duma, Camera Inferioară a Parlamentului a explicat pe site-ul său că reprezentanțele companiilor străine de tehnologie informații vor fi responsabile, citesc, pentru orice încălcare a legislației ruse, pot coopera cu structurile de stat și pot limita diseminarea conținutului ce încalcă legislația rusă. În 2019, Rusia a adoptat o lege vizând dezvoltarea unui internet suveran. Autoritățile neagă intenția de a construi o rețea națională pe care să o țină sub control, așa cum se întâmplă în China.
Aici Radio Europa Liberă.
În Rusia, deputații au adoptat marți în prima lectură un proiect de lege care obligă giganții internetului să deschidă reprezentanțe locale în Rusia, pentru a-i putea sancționa mai bine în cazul unor încălcări ale legislației locale. Înmulțirea măsurilor ce vizează rețelele sociale și mass media independente sau străine provoacă îngrijorare în rândul criticilor puterii, care le percep ca pe încercări de a restricționa ultimele domenii ale libertății de exprimare și ale manifestării opoziției. După cum se știe, și emisiunile în limba rusă ale postului nostru de radio, Radio Svoboda, sunt în acest moment, ca și biroul de la Moscova, supuse unor presiuni financiare extreme. După adoptarea proiectului de lege Duma, Camera Inferioară a Parlamentului a explicat pe site-ul său că reprezentanțele companiilor străine de tehnologie informații vor fi responsabile, citesc, pentru orice încălcare a legislației ruse, pot coopera cu structurile de stat și pot limita diseminarea conținutului ce încalcă legislația rusă. În 2019, Rusia a adoptat o lege vizând dezvoltarea unui internet suveran. Autoritățile neagă intenția de a construi o rețea națională pe care să o țină sub control, așa cum se întâmplă în China. Rețelele sociale sunt deja obligate să stocheze pe teritoriul Rusiei datele utilizatorilor ruși. Belarusul a limitat posibilitatea cetățenilor săi de a părăsi țara pe cale rutieră, fiind autorizați doar deținătorii unui permis de ședere permanentă într-un stat străin. Opoziția a denunțat imediat această decizie drept o încălcare absolută a legii. Într-un mesaj postat marți pe Telegram, Serviciul de Poliție de Frontieră din Belarus a indicat că doar cetățenii care dețin un document care confirmă autorizarea de ședere permanentă într-un stat străin au dreptul să părăsească Belarus, adăugând că, citez, un permis de ședere temporară nu constituie un motiv pentru a călători în străinătate. Belarus a impus restricții privind călătorii în străinătate încă din decembrie 2020, oficial pentru a limita răspândirea pandemiei de coronavirus. În orice caz, părăsirea țării pe cale rutieră este posibilă cel mult o dată la 6 luni.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org. Tot aici găsiți și documentarele noastre televizate din seria Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova. Oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapa și Veceslav Totunaru. Cum ziceam mai devreme, diseară difuzăm în premieră un nou documentar din seria Pur și simplu Moldova, realizat de echipa TV a Europei Libere. Filmul pe care îl puteți urmări la postul public de televiziune Moldova 1, începând cu ora 21:20, este despre oameni și betoane, mai exact despre blocurile de locuit construite cu nereguli și reținute tehnic decenii la rând, blocuri care reprezintă un potențial pericol pentru oameni care locuiesc în ele. Un asemenea bloc, ne amintim, s-a prăbușit în 2019 la Otaci. De la această tragedie pornește documentarul realizat de colegii noștri Liliana Botnariuc și Nicu Gușan, cu care a discutat în ajun Tamara Grejdeanu.
Păi, în primul rând, cred că noi ne-am propus să vedem cum s-au descurcat oamenii care au rămas fără locuințe, ce au făcut ei în acești 2 ani. Și, spre surprinderea noastră, am descoperit oameni care încă locuiesc cu chirie, care n-au reușit să-și cumpere o casă din banii pe care i-au primit de la stat drept despăgubiri. Și aici au intervenit mai multe probleme. În primul rând, după prăbușirea acelui bloc, oamenii ne-au spus că locuințele s-au scumpit în regiune. Cineva a încercat să profite de situația lor. Plus la toate, oamenii au spus că locuințele lor au fost subevaluate în opinia lor și că au primit mai puțin bani pe cât și-ar fi dorit ei. Respectiv, banii primiți pentru un apartament n-au fost suficienți ca ulterior acei oameni să-și procure o casă în oraș acolo.
Înțeleg că ați mers la cei care au avut de suferit să căutați răspunsuri. Pe cine mai vedem în film?
Pe de altă parte, am mers și la autorități. Am vrut să vedem cum autoritățile și-au schimbat atitudinea față de respectiva problemă, pentru că, cum știm foarte bine, acum 2 ani, guvernul, dar și autoritățile locale de acolo și-au propus să verifice toate blocurile și toate clădirile multietajate, astfel încât să nu mai admită repetarea unui scenariu asemănător. Bine, au evaluat blocurile, au identificat acolo unde era nevoie de intervenție, reparații și așa mai departe, doar că lucrurile s-au oprit cam aici. Deci nu s-a mers mai departe. Nu putem spune că am văzut blocuri reparate capital sau nu putem spune că am văzut investiții majore în casele astea vechi de 3-4 decenii.
Ziceam că este și o anchetă, da? Asta știe lumea, că după prăbușirea acelui bloc, autoritățile au promis că vor găsi vinovații sau că vor încerca să facă acest lucru. Ce s-a întâmplat mai departe?
Noi am mers și am discutat cu procurora pe acest caz, Liliana Moraru. Ne-a spus că la scurt timp după prăbușirea primului bloc de la sine din istoria Republicii Moldova s-a pornit o anchetă, doar că a durat cam un an până să ceară o expertiză, pentru că la o lună după prăbușire era deja un raport preventiv care explica care ar fi cauzele preliminare ale acestei prăbușiri. Și după ce am fost noi și am discutat cu procurora pe caz, ne-a spus că deși au trecut 2 ani, încă acest raport de expertiză nu este gata și așteaptă să anunțe rezultatele.
Ce ați înțeles voi din această situație? Autoritățile încă caută răspunsuri, oamenii, înțeleg, n-au reușit să se pună pe picioare.
O parte din ei, o bună parte dintre ei, ca să fim corecți.
Spunea și Nicu că după prăbușire prețurile s-au scumpit la apartamente, anume din această cauză unii dintre foștii locatari și-au cumpărat apartamente în Ucraina, pentru că acolo ar fi mai ieftine. Am discutat inclusiv și la telefon cu câțiva dintre acei locatari, pe câțiva i-am găsit acolo pe loc în Otaci, am fost la soții Pleșco, care locuiesc într-o anexă care a fost construită de fica lor. Am mai discutat de asemenea cu o mamă cu 2 copii, care a reușit să-și cumpere o casă la un preț mai mic și acum fac reparație. Spun că a fost foarte greu să o ia de la zero.
Înțeleg că nu au depășit încă acea situație și de asta mă întreb, au fost ei deschiși să-și spună povestea, să-și amintească, să primească pe cineva străin în casa lor și să le zică cum se descurcă?
Chiar femeia despre care spuneam, mama 2 copii, a spus că este greu chiar peste 2 ani și a început să plângă, pentru că nu a putut să depășească. Una dintre fiicele ei de 15 ani s-a născut și a trăit acolo în acel bloc, acolo este toată copilăria și adolescența ei, acolo sunt amintirile și o mare parte din lucruri pe care nu au putut să le mai recupereze.
Au fost și oameni care ne-au refuzat să vorbească pe acest subiect în fața camerei și cumva îi înțeleg din discuția pe care am avut-o cu ei, oamenii că sunt furioși și supărați, încă n-au reușit să treacă peste această tragedie, motivând că indiferent de ce ar mai spune, indiferent cu cine ar mai vorbi, oricum strigătul lor sau cumva durerea lor nu este înțeleasă de autoritățile la care ei s-ar fi așteptat să intervină și chiar au refuzat să vorbească cu noi la cameră și să-și pună povestea și cum se descurcă după 2 ani.
Oamenii din împrejurimi care au văzut ce s-a întâmplat și trăiesc în blocuri asemănătoare cu cel care s-a prăbușit, ei nu se tem pentru viața lor, se simt în siguranță, nu caută și ei să vadă dacă casa lor este sigură.
Unul dintre motivele pentru care am revenit la acest subiect și am mers la 2 ani de nou la Otaci a fost inclusiv ăsta, să vedem ce fac oamenii din blocuri similare și dacă cumva pe ei i-a pus în gardă ceea ce s-a întâmplat acum 2 ani. În Otaci erau 3 blocuri cu 9 etaje, au rămas 2 dintre ele, construite după același proiect în aceiași ani, practic de aceiași oameni, și locuitorii de acolo, locatarii, proprietarii de acolo, chiar dacă știu că blocul în care locuiesc are o bună parte din problemele care s-au găsit și la blocul ăla prăbușit, ei continuă să locuiască în acele case, autoritățile știu despre ele, dar strâng din umeri, bun, fac trimitere la insuficiență de resurse, de oameni și așa mai departe ca să intervină acolo și responsabilitatea este pasată cumva între proprietari și autorități locale. Problema, de fapt, a pornit de acum mai mult de 3 decenii, când acele case au fost date în folosință oamenilor, fără, sau cel puțin noi acum nu mai știm dacă a fost sau nu un act de dare în exploatare, dacă a fost o comisie care într-adevăr să verifice calitatea lucrărilor și calitatea casei când a fost dat în exploatare.
Înțeleg că aduceți în prim plan un subiect care deocamdată are mai multe întrebări decât răspunsuri și poate că dacă nu se prăbușea acel bloc...
Unul dintre eroii din materialul nostru este un fost locatar din blocul prăbușit, care s-a mutat într-o clădire geamănă celui prăbușit și fiica lui a fost ultima persoană care a fost scoasă înainte de tragedie.
Cu jumătate de oră înainte de...
Da, exact. Și blocul în care el locuiește acum are probleme destul de grave, pentru că am fost împreună cu inspectorul principal, Igor Pordean, cel care a și scos oameni înainte de tragedie acum 2 ani. Și acest bloc prezintă risc de prăbușire din ce spunea el. Unii dintre oameni își dau seama despre aceste probleme, alții nu prea.
În continuare le este greu să creadă că un bloc de 9 etaje se poate prăbuși de la sine.
Inclusiv, chiar dacă a fost, s-a întâmplat.
Chiar dacă s-a întâmplat și inclusiv inspectorul ne vorbea că este greu să crezi că un bloc de 9 etaje se poate prăbuși așa de la sine. Și chiar dacă s-a întâmplat deja, la fel oamenii tind să creadă că blocul lor este veșnic și că faptul că acolo nu s-a făcut nicio reparație capitală în 30 de ani, faptul că acolo nu s-a schimbat nicio țeavă în cei 30 de ani, ei consideră că blocul lor va sta în picioare în continuare.
Și a trebuit cumva ca să se prăbușească un bloc, abia după asta să ia niște măsuri. În acest an se termină de demolat un bloc locativ cu 5 etaje de la Lipcani.
Una dintre puținele urmări pozitive.
Un bloc în care locuiau oameni și erau supuși pericolului. Și abia după asta, după ce s-a văzut că, uite, ce tragedie s-a întâmplat, statul a alocat bani și le s-a cumpărat apartamente acelor locatari. Dar a fost o problemă despre care autoritățile spuneau că tot se aducea în discuții cam de-a lungul cam 10 ani,
da? 12 ani. Primarul din Lipcani a povestit că timp de 12 ani, an de an, a solicitat bani pentru demolarea acelui bloc cu 5 etaje și de fiecare dată se găseau scuze ca să nu se aloce acei bani, ca oamenii ăia să nu fie evacuați de acolo. Dar după ce s-a întâmplat tragedia de la Otaci, imediat s-au găsit bani pentru demolarea clădirii și pentru despăgubirea locatarilor de acolo, pentru că prezenta la fel risc de prăbușire.
E diferită situația când ajungeți pe teren decât cea de la etapa de planificare? Pare că ați pornit să găsiți răspunsuri la o problemă, dar ați dat peste multe alte probleme.
E diferit decât la etapa de planificare, inclusiv pentru că la telefon ne-am înțeles cu mulți dintre foștii locatari care păreau deschiși să vorbească în fața camerelor. Când am ajuns acolo pe loc, mulți au refuzat și a trebuit pe loc să găsim alți locatari.
Noi mergeam pe stradă și întrebam de oameni și ei, deci fiecare om de acolo cunoștea un locatar, pentru că ziceam 72 de apartamente în acel bloc, Otaci nu este atât de mare, respectiv familiile astea s-au mutat undeva. Și cam fiecare om pe stradă pe care îl întrebam, el cunoștea o familie sau un prieten sau un vecin care fie locuit în blocul ăla sau fie...
Și ați ținut să aveți în materialul video și locatari și autorități și cei care caută răspunsuri ca publicul să-și facă o imagine de ansamblu, să înțeleagă ce se întâmplă acolo.
Da, partea interesantă este că acum 30 de ani când se construiau abia aceste blocuri, era și acel arhitect șef care este și acum
în funcție.
Și merg și am discutat cu el și el spune că în continuare cunoaște despre fapt că aceste clădiri nu sunt date în exploatare.
Cunoaște despre problemele acelor blocuri, știe că locatarii inclusiv au intervenit neautorizat. Inclusiv știe că acolo s-a improvizat un acoperiș, s-a făcut o construcție neautorizată, dar iarăși spunea că nu are suficiente pârghi legale ca să intervină el și că, de fapt, primăria, autoritatea locală ar fi responsabilă de ce se întâmplă acolo, pentru că totul s-a făcut cu știrea lor. Deci are și o pasare de responsabilități. La întrebarea ce se întâmplă dacă se va repeta acea tragedie, cine e responsabil? Nimeni nu e responsabil, de fapt. Nici locatarii.
Nimeni nu-și asumă.
Nici primăria, nici arhitectul șef. Deci nimeni nu are atribuții cu acele blocuri, de parcă n-ar exista.
Sperați că materialul video va produce efecte? Aveți asemenea așteptări?
Ca jurnaliști, Bineînțeles că de fiecare dată ne așteptăm ca materialele pe care le producem să aibă impact. Și nu doar la nivel de comunități mici, oameni, dar inclusiv la nivel de autorități centrale, dacă putem să spunem așa. Dar, totodată, având deja o experiență, cunoaștem, de multe ori se întâmplă ca autoritățile să evite, mai ales subiectele incomode sau subiectele care nu le pică bine politic și electoral. Bineînțeles că și de această dată anumite autorități au refuzat să vorbească cu noi, să ne ofere un interviu. Ne așteptăm ca și de data asta să se facă a nu vedea, să se facă a nu auzi. Dar asta nu înseamnă că noi nu trebuie să ne facem munca.
Cu ce ați rămas voi de la această filmare? Ce v-a rămas memorabil?
Cu un gust amar, pentru că am văzut și acele condiții precare în care trăiesc unii oameni cu resurse minime. Am văzut oameni care nu au cu ce și asigura un trai decent. Nu mai vorbesc de posibilități de a investi în blocul în care locuiesc și asta e trist. Am văzut iarăși aceleași autorități pasive la probleme foarte mari și asta ne duce cu gândul la faptul că am rămas practic în aceeași perioadă de tranziție cu probleme moștenite încă din Uniunea Sovietică pe care 30 de ani n-am știut cum să le gestionăm, cum să le rezolvăm și tot le ducem iată în cârcă până se prăbușesc peste noi.
Pentru noi cumva e trist pentru că au trecut 2 ani de atunci și practic nu s-a schimbat nimic.
Doamnelor și domnilor, au fost colegii noștri Tamara Grejdeanu, Liliana Botnăriuc și Nicu Gușan. Nu ratați în această seară premiera documentarului Suflete și Beton la postul public de televiziune Moldova 1, începând cu ora 21:20, iar apoi și pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
Continuăm cu revista presei. Alegerile parlamentare din Republica Moldova, o afacere politică imposibilă fără Maia Sandu, este analiza semnată pe podul.ro de comentatorul Vlad Țurcanu, care observă că inamicii politici ai președintei, în special socialiștii, au nominalizat-o pe Maia Sandu ca țintă electorală, făcând astfel, fără să vrea, un serviciu forțelor pro-europene. Citez, astfel ei distrag atenția publicului de la slăbiciune concurenților lor direcți de la Partidul Acțiune și Solidaritate. O nouă confruntare la scenă deschisă cu Maia Sandu le reduce dramatic socialiștilor șansele să se pună pe picioare după cele două înfrângeri consecutive la alegerile prezidențiale de toamna trecută și în timpul recentei crize constituționale. Vlad Țurcanu concluzionează că o reeditare a confruntării dintre Maia Sandu ca locomotivă electorală nedeclarată a PAS și tabăra reprezentată de Dodon, Voronin, Plahotniuc și Șor ar produce în societatea moldovenească și în diaspora mobilizarea de care au nevoie forțele pro-europene. Analistul politic român Iulian Chifu scrie în editorialul său de pe deschide.md că bătălia electorală din Republica Moldova este pentru mulți oameni politici din vechea gardă o bătălie pe viață și pe moarte. Citez, ei sunt dispuși să arunce cu bani și să utilizeze toate mijloacele pentru a câștiga alegerile sau măcar pentru a bloca formarea unui guvern sau ajungerea la putere deplină a actualelor forțe care au susținut alegerea președintelui Maia Sandu și care susțin actualul partid pro-prezidențial. Chifu mai notează că în această bătălie se vor folosi cele mai murdare arme aflate la dispoziția vechiului regim, pentru că, citez din nou, alegerile din 11 iulie reprezintă un punct de întoarcere fără egal. Se joacă un mandat de 8 ani al reformării Republicii Moldova și repunerii pe șinele mersului corect, conchide Iulian Chifu. TVR Moldova informează că mai mulți aleși locali din diverse regiuni ale țării reclamă în ajunul alegerilor parlamentare din 11 iulie presiuni din partea organelor de control și de anchetă, inclusiv din partea Ministerului de Interne, CNA și inspectorilor financiari. Într-un apel lansat de Congresul Autorităților Locale, se spune că, citez, aleșii locale și exprimă profundă îngrijorare și indignare față de acțiunile unor autorități ale statului care, în perioada electorală, au inițiat și realizează o serie de controle la indicația unor concurenți electorali, în privința deja a zeci de primari și aleși locali. În document se mai precizează că instituțiile statului sunt folosite din nou ca instrument în lupta cu primarii incomozi. Congresul Autorităților Locale cere, între altele, includerea acestui subiect pe agenda Consiliului Suprem de Securitate stoparea tuturor acțiunilor de intimidare și presiune asupra primarilor și administrației publice locale și suspendarea imediată a tuturor controlelor până la finalizarea campaniei, în special a celor inițiate la indicația unor concurenți electorali. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Свиста белая политика у нас, царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с капомиссерчинтой.
Реалитатя ку аменунту. Văzută de Lilian Ciocan.
O moldoveancă stabilită în Franța spunea de unăs pe Facebook că cei din Republica Moldova, nemulțumiți de umflarea impozitului pe imobil, ar trebui să o lase mai moale. Ideea ei era că țara e mai bogată dacă adună mai multe impozite, iar cetățenii trebuie cu responsabilitate să le plătească. I-am spus că în mod normal așa ar trebui să fie, dar că acest caz ridică serioase semne de întrebare. Eu, de altfel, mereu am ținut la plata impozitelor, dar din păcate Republica Moldova e încă foarte departe de supremația legii și după ce, fără explicații, ți se dublează impozitul pe imobil, e normal să te întreb ce se întâmplă în realitate. De ce nu s-a mărit cu 50% sau cu 70%? De ce trebuie să fie dublat? Ce aspecte de natură economică au provocat această majorare uriașă? Și de ce în aceeași perioadă s-a mărit taxa pentru numerele de înmatriculare ale mașinilor? Și nu cumva s-au mărit și alte taxe și impozite? Stimați cinovnici și edili, dacă ne dublați impozitul pe imobil, să înțelegem că toate celelalte probleme fiscale sunt în regulă. Dar cum rămâne cu furtul miliardului când aveți de gând să recuperați banii aceștia? Ce sentiment trebuie să aibă un simplu cetățean căruia îi se dublează hodoronc-tronc impozitul și care vede totodată că hoții miliardului o duc bine? Dar cum rămâne cu evaziunea fiscală endemică despre care s-a scris aici atâta? Statul moldovenesc e convins că aici nu există salarii în plicuri și absolut toți își plătesc aici impozitele. Presupun eu că cinovnicii și edilii nu se gândesc la cele de mai sus. Ei vor să adune mai mulți bani ca să astupe niște găuri financiare, vorba unui vecin de-al meu. Asta au învățat ei în anii tranziției, să stoarcă mai mulți bani din contribuabilul corect, nu din cel care face mișmașuri.
Jurnalul de corespondent acum semnat de la Berlin de William Totok.
Numele unor străzi sunt un instrument important al culturii memoriei. Dacă anumite străzi poartă însă numele unor personalități istorice compromise politic, atunci prezentarea lor în spațiul public este problematică. De curând ziarul austriac Der Standard se întreba de ce piața Luger din Viena nu primește un alt nume. Piața respectivă poartă numele fostului primar vienez Karl Luger, cunoscut ca un militant antisemit. El a inspirat o generație întreagă, oferind inclusiv lui Hitler anumite argumente pe care acesta le-a adaptat și inclus în doctrina și retorica național-socialistă. La Viena există 6600 de străzi, poduri și piețe, dintre care aproximativ 4000 poartă numele unor personalități. O comisie de experți a constatat în 2013 că cel puțin 159 de străzi au numele unor persoane discutabile din punct de vedere istoric. Cel puțin 28 dintre aceste nume aparțin unor persoane care s-au distins prin acțiuni antidemocratice sau antisemite. În ultima instanță, primăria a decis nu înlocuirea numelor, ci instalarea unor plăci cu explicații. În aceste texte însoțitoare se va atrage atenția și asupra activității persoanelor problemă. O expertiză similară s-a întocmit în 2017 și în Graz, capitala landului federal Stiria din Austria. Experții se opresc de asemenea asupra unor nume care ar trebui înlocuite. În ultimii ani au avut loc și în Germania numeroase discuții privitoare la redenumirea unor străzi. Controverse a stârnit, de exemplu, un grup de inițiativă din Berlin care a cerut anul trecut renunțarea la numele lui Eugenio Pacelli, pe care l-a primit o alee în 1949. Pacelli a fost între anii 1920 și 1929 nunțiu apostolic la Berlin, deci ambasadorul Sfântului Scaun în capitala Germaniei. 10 ani mai târziu a devenit papă, luându-și numele de Pius al 12-lea. De ce nu s-a pronunțat niciodată public împotriva Holocaustului, a rămas până astăzi o temă controversată. Inițiatorii propun înlocuirea numelui Pacelli cu cel al social-democratei Golda Meir, care a fost șefa celui de-al patrulea guvern după crearea statului Israel. Odată cu declanșarea procesului de reconsiderare critică a politicii coloniale a Imperiului German, s-a trecut la înlocuirea denumirii unor străzi care amintesc de această epocă. Controversele cele mai dure au fost strânite în ultimii ani între cei care cer redenumirea străzii Hindenburg din Berlin și cei care se opun. Paul von Hindenburg a fost un general și al doilea președinte în perioada interbelică. Hindenburg l-a desemnat în 1933 pe Hitler pentru funcția de cancelar, facilitând astfel ascensiunea regimului dictatorial nazist. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. La ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapa și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.